valdība šogad budžeta atvēlējas vairāk līdzekļus, kas būs kredītprocentu dzēšanai un apdrošināšanai. Tas ir milzīgs atspēks lauksaimniekiem. Tiešmaksājumi ir ienākuši, vairāk kā 80% ir saņēmuši, un ekoskēma sieneskaidrība, jo tā ir, es teiktu, agrāk pieņemtie lēmumi, kur 2022. Gada sākumā un 2021. Gadā ir pieņemti izstrādājot strateģisko plānu, un attiecīgi mēs tagad mēģinām šīs nepilnības novērst. Tas, kas ir nacionālā likumdošanā, mēs to izdarīsim ātri, un jau ministra kabineta noteikumu grozīt. Likums būs zināms jau ātrāk, teiksim, dažu nedēļu laikā.